Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи дійсно усунення президента Януковича було конституційним?
Дії Верховної Ради, єдиного легітимного органу держави, який залишився, це крайня необхідність з точки зору збереження порятунку держави.
Європа повинна переконати українських олігархів на пожертву в 20 мільярдів доларів, пропонує європейська преса. Ми також дізнаємося від перехожих Києва, кого вони вважають лідером в Україні.
Саме Ярош. Він є лідером і він все це зібрав до кучі.
Рубія, напевно. Ну, тому що, знаю, він викликає мене довіру і він авторитетна особа на Майдані.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня, які разом з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило сьогодні заяву, згідно з якою в Україні нерозброєні бойовики, які відмовляються залишити вулиці міст, які вони фактично контролюють, і продовжують акти насильства. Так у Москві бачать нинішнє становище в Україні. У заяві МЗС також стверджується, ніби останніми днями в столиці і низці інших міст країни ставалися збройні сутички войовничих молодчиків і бойовиків із ультраправих націоналістичних організацій із підрозділами правоохоронних органів України. Ніяких підтверджень цих слів у заяві немає. Також у Москві заявляють, що викликає глибоку стурбованість легітимність дій у Верховній Раді України. МЗС Росії заявляє, що в Україні взятий курс на те, щоб диктаторськими, а іноді й терористичними методами придушити незгодних. Так вважають у Москві. Також Москві ясно мовиться в заяві, що результати конституційної реформи в Україні мають бути винесені на всенародний референдум. Раніше сьогодні прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв уже заявляв, що в Україні легітимність низки органів влади викликає великі сумніви. Натомість у Європейському Союзі заявляли, що визнають легітимність нової влади в Україні. Про це заявляв сьогодні речник Єврокомісії Олів'є Баї у Брюсселі. І про це ж говорив сьогодні президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. Там, у Брюсселі, сьогодні відбувся саміт Бразилія, Європейський Союз, і навіть на цьому саміті говорили Україну. Говорили про Україну, сказав Ромпей, країну, де народ заплатив високу ціну за свою свободу. Я вітаю волю українського народу жити у вільній, незалежній і єдиній країні з міцними зв'язками з Європейським Союзом. Ми далі готові підписати угоду про асоціацію і підтримати Україну в цей важкий час, заявив Герман Ван Ромпей. Тим часом у Києві виконувач обов'язків прем'єр-міністра України Сергій Арбузов, як повідомила його прес-служба, пішов на лікарняний. Із фракції партії регіонів на сьогодні написали заяви про вихід уже принаймні 74 депутати. А лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що до складу нового коаліційного уряду мають увійти представники Майдану. Речник Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Георгій Коваленко закликав росіян не називати громадян України фашистами, бандерівцями чи нацистами. Ці слова вбивають, написав офіційний представник УПЦ МП на своїй сторінці у Фейсбуці. Проти лідера харківської організації «Оплот» Євгена Жиліна порушили кримінальне провадження, повідомляє Арсен Аваков. На той час він виконував обов'язки міністра внутрішніх справ. На нинішню хвилину він уже призначений на цю посаду. А Віктор Янукович, як повідомляв він раніше, оголошений у розшук у справі про масові вбивства мирних громадян.
Ось такі новини ми почули від Сергія Дерчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Через 3 дні після суботнього голосування Верховної Ради України про зміщення з посади президента Віктора Януковича внаслідок його самоусунення від виконання своїх президентських обов'язків залишається питання, яке може порушити будь-який наступний уряд в Україні. Чи дійсно усунення президента Януковича було юридично вірним кроком? Про це дізнавався Василь Зілгалов.
Зрозуміло, що президент Янукович здійснив у останні дні свого правління кілька кроків, які підривають навіть його віру у свою законність як президента. Серед них втеча зі своєї адміністрації та залишення низки відео та письмових заяв про свій відхід з посади, включно з заявою про відмову від державної охорони, датовану заднім числом. Хоча 63-річний глава держави після втечі з Києва у п'ятницю увечері пізніше заявив, що не просив про свою відставку та називав голосування Верховної Ради незаконним.
Я нікуди не збираюсь виїздити
з країни. Я не збираюся подавати у відставку. Я законно обраний президент.
Та все ж у суботу 22 лютого 328 депутатів із 450 у Верховній Раді проголосували, щоб усунути президента Януковича від влади, посилаючись на його самоусунення від виконання своїх обов'язків. Згідно з угодою з опозицією від 21 лютого, президент Янукович мав підписати закон Верховної Ради про повернення до Конституції 2004 року, бо сам Янукович відновив дію Конституції 96-го року, яка давала йому великі владні повноваження. Пізніше Янукович так і не зміг підписати згаданий закон. Це може стати підставою для з'яви сумнівів у законності усунення від влади діючого на той час глави держави. Також Конституції України від 96-го 2004 років однаково трактують причини відходу чи усунення президента від влади достроково, де згідно зі статтею 111 парламент має право розпочати процедуру імпічменту за державну зраду чи інший злочин президента. Але не зовсім чисте з юридичної точки зору голосування у суботу не зовсім відповідає процедурі, коли для імпічменту необхідний був висновок Конституційного суду та рішення, ухвалене трьома четвертями членів Верховної Ради, тобто 338 голосів депутатів. Один з авторів Конституції 96-го року, український законодавець та правник Віктор Мусіяка, вважає усунення президента Януковича з посади з юридичної точки зору таким, що ухвалене в умовах крайньої необхідності.
Дії Верховної Ради, єдиного легітимного органу держави, який залишився, це крайня необхідність з точки зору збереження порятунку держави.
Європейська комісія у Брюсселі визнала у понеділок легітимність виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова. Хоча прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив цього ж дня, що суворо висловлюючись сьогодні там в Україні спілкуватися ні з ким. Легітимність цілої низки органів влади там викликає великі сумніви, кінець цитати. Щоправда, Європейський Союз також оголосив у понеділок, що підпише угоду про асоціацію з Україною лише після виборів 25 травня та створення внаслідок цього нового легітимного уряду. Хоча перед цим у Брюсселі заявляли про свою готовність підписати угоду з Україною вже у березні цього року.
Це був репортаж Василя Зілгалова. Майдан буде стояти, поки вимоги людей про справедливе правосуддя, перетворення міліції у справжній правоохоронний орган і покарання винних у побитті та вбивстві людей не будуть виконані. Треба, щоб Майдан контролював владу, а влада слухала Майдан. У цьому зійшлися активіст громадського сектору Майдану Ігор Луценко та народний депутат від УДАРу Ярослав Гінка. Розмову з ними вела сьогодні у прямому ефірі Ірина Штогрін.
Пане Гінка, що, на вашу думку, зараз найперше має робити опозиція?
Не перетворитись на владу таку, яку ми мали до революції. Насправді, зараз величезна проблема – це те, що у Верховній Раді деякі депутати намагаються займатися не тим, чим би мали займатися. Я говорю про те, що не час зараз ділити портфелі. Не час зараз святкувати перемогу, коли ще кров людей на інститутській не просохла. Я хочу сказати, що моя особиста позиція, що зараз Майдан і опозиція, чи верніше опозиція, має йти на дуже щільний діалог з представниками громадянського суспільства і з представниками Майдану. Тому що якщо ми не виконаємо вимог Майдану, якщо ми не виконаємо своїх вимог, з чим ми йшли в парламент, то ми просто перетворимося на ту саму владу, яка була до революції. Я цього дуже не хочу.
А ви особисто знаєте, чого хоче Майдан?
Ну, якщо, наприклад, говорити про те, що я знаю чітко, що треба домовлятися. Говорить, наприклад, громадянське суспільство, що міністром, наприклад, освіти і науки має бути Квіт. І я з ним погоджуюсь, я цілком переконаний, що я буду наполягати на тому, щоб Квіт став міністром освіти і науки, Богомолець стала, наприклад, міністром охорони здоров'я. Це питання до них, чи вони погодяться, але принаймні Верховна Рада мала би запропонувати ті посади саме цим людям, які з перших днів Майдану. Я проти того, щоб ми поміняли обличчя, змінили систему самої влади. Я за принципи прозорості, прозоре формування влади і за принципи зміни системи самої державної машини.
Ігор Луценко – представник громадського сектору Євромайдану. Чого хоче Майдан від опозиції і від влади?
Майдан все ще хоче те, що хотів раніше, власне, чого він повставав. Тому що його не чують там чи тут, це неважливо. Хоче, щоб його чула влада. Ну, приклад такий. Сьогодні всю владу в Україні очолила людина, яку Майдан на це не уповноважував. Да? І це є величезною проблемою. Зараз знижується рівень довіри, власне, до того, що відбувається у нас.
Поясніть, ви кажете про Олександра Турчинова.
Турчинова, при всім ми до нього повазі, ну, як він там опинився, Майдан не розуміє. Можна було б хоча б пояснити це рішення. Да? Тобто, коли перед цим якісь важкі політичні рішення було спочатку узгодження з Радою ВО Майдан, щоб отримати добро, а потім ще йшли з сцени це благословляли, то ну, таке серйозне рішення, як очолення всього, Верховна Рада, президент і Кабінет міністрів, виявилося, що це не потрібно робити, ні з ким радитися. Да? Це величезна проблема. Якщо ми далі так підемо, ми зійдемо до того, що Майдан подумає, ну, може, і цих теж треба туди саме, по цій же адресі.
Цей відеозапис розмови ви можете також дивитися на сайті Радіо Свобода. Нагадаю, що з моєю колегою Іриною Штогрин розмовляли Ігор Луценко та Ярослав Гінка.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Західні газети вже зранку сьогодні інформують про оголошення в Києві у розшук колишнього президента України Януковича і його найближчих соратників, згідно зі звинуваченнями у масових вбивствах людей в Україні. Чимало видань відзначають також критичний стан українських фінансів і економіки і необхідність щонайменше 35-мільярдної допомоги світу для України. Деякі відомі аналітики вважають, що ЄС у змозі попросити найбільших українських олігархів про пожертви близько 20 мільярдів доларів для своєї країни у цей скрутний для неї час. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Сергія Драчука.
Брюссельське видання EU Observer інформує, що ЄС уже обіцяє новому українському урядові народної довіри, призначення якого в парламенті в Києві очікують вже у вівторок, фінансову допомогу в 20 мільярдів доларів, що доповнюють гарантії з боку МВФ щодо реальних кредитів для Києва. Видання також повідомляє про початок дводенного візиту до Києва глави зовнішньої політики ЄС Катрін Аштон, яка сподівається провести тут продуктивні переговори з новою українською владою. Лондонська Financial Times повідомляє про оголошення українським міністерством внутрішніх справ у понеділок у розшук уже колишнього президента України Віктора Януковича і його найближчих соратників за звинуваченнями в організації ними масових убивств людей в Україні. Видання також цитує виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який розповів у своєму Фейсбуці про спробу затримання Януковича його міністерством спільно з СБУ в неділю в Криму. Але, за розповіддю Авакова, Янукович зник у невідомому напрямку з Балаклави поблизу Севастополя. Видання також наголошує, що колишнього президента звинуватили в наказах про розстріли мирних демонстрантів минулого тижня в Києві, коли загинуло понад 80 осіб. Ця ж газета Financial Times публікує аналітичний матеріал колишнього радника з питань національної безпеки президента США Джиммі Картера Збігнєва Бжезінського. Він вважає, що Захід має запропонувати Кремлеві щодо України фінський варіант. Коли Україна буде так само, як Фінляндія, близька до ЄС, перебуватиме поза НАТО і матиме взаємно ввічливі відносини й широкі економічні зв'язки з Росією і з Заходом. Бжезінський також вважає, що Захід має попередити Москву про серйозні економічні втрати в разі прямого втручання в Україні. Американський експерт також радить ЄС наполегливо попросити 10 найбагатших українських олігархів, які тримають свої кошти в Європі, пожертвувати на користь України по 1 мільярду доларів США. А казково багатий дантист, син Януковича, ймовірно, зможе внести суму відповідно до 10 мільярдів, зауважує Бжезінський. Німецька Der Spiegel стверджує, що після падіння президента Януковича в Україні можливо все. Це доводить фантастичне повернення колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко з в'язниці на Євромайдан. Видання також зауважує, що лідери протестувальників у Києві Арсеній Яценюк і Віталій Кличко тьмяніють у порівнянні з колишнім прем'єром. Але вона поки що спростовує всі чутки про її владні претензії. Та все ж тут відзначено, що якраз Тимошенко судилося відіграти центральну роль в Україні після Януковича. Хоча Шпігель також інформує, що телефонні переговори канцлера Ангели Меркель з Юлією Тимошенко, як виглядає, стали досить сухою розмовою, бо занадто вже великий у німецькому Бундестазі скептицизм стосовно політика, на якого 10 років тому в час помаранчевої революції покладалися великі сподівання, але який у підсумку розчарував багатьох. Негативно ставляться до Тимошенко і чимало українців, мовиться в цій статті. Хоча, як додає видання, Ангела Меркель висловила в телефонній розмові з Юлією Тимошенко сподівання на те, що вона присвятить свою політичну діяльність збереженню єдності країни і запросила її на лікування до Німеччини. Лондонська The Guardian вважає в редакційній статті, що бунт проти влади президента Януковича в Україні – це одночасно заперечення влади російської автократії. І такими страхами і занепокоєннями переймається нині глава Кремля Володимир Путін. Тому, як мовиться в цій статті, попереду ще багато місяців переживань і занепокоєння щодо подій в Україні і спроб Москви якось убезпечити себе від подібної долі.
Це був огляд преси від Сергія Драчука. Сьогодні ми також запитали перехожих Києва, кого вони вважають лідерами України і чому.
Саме Ярош. Він є лідером, і він є лідером ВО3, він все це зібрав до кучі у Наунсо. Вони є активними учасниками і ті, хто дійсно рухали протест вперед.
Рубія, напевно. Ну, тому що, знаю, він викликає мене довіру, і він авторитетна особа на Майдані, мені так здається.
Я думаю, що зараз ще сформуються нові лідери, але якщо віддати належне тим, хто публічні і хто дійсно робили роботу, це обов'язково Парубія. Можливо, він не оратор, там не стільки здібний, але ця людина тримала Майдан. Людина перетворила громаду людей у військо, в яке протистояло диктатурі.
Справжнім лідером, звісно, Кличко. Кличко і Юля Тимошенко, Яценюк і Порошенко. Тому що вони все-таки якось більш до народу.
Ні одна організація не показала спершу діло, справу, а потім вийшла в політику. Я вважаю, що Дмитро Ярош спершу показав ділом. Я вважаю його лідером. Його заслуга дуже велика, бо опозиція без його заслуги і хлопців нічого би не зробили.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Ви слухаєте перші підсумки дня, які у Свободі сьогодні. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Студенти в Україні хочуть самі обирати міністра освіти.
Досвід управлінської роботи, так, тобто це має бути людина-менеджер, це має бути людина, яка має досвід значний у сфері освіти.
Від п'ятниці студенти тримають будинок Міністерства освіти у себе. Хвиля протестів почалася в Москві через вироки учасникам болотної справи.
Дело не в Майдане. Майдан был в другой стране. Другие граждане в другой стране боролись за свою свободу. Вопрос к нам, готовы ли мы бороться за свою свободу. Вот и все.
Це ми з вами почули Навального, опозиціонера з Росії. Про це і більше далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міністр освіти – це не обличчя, а посада. Так переконані студенти, що зайняли будівлю свого профільного міністерства і не збираються звідти йти, поки вже нова влада не виконає їхніх вимог. Вони склали список критеріїв, яким повинен відповідати новий очільник освітян, і наголошують на необхідності узгоджувати з ними його кандидатуру, розповідає Анастасія Москвичова.
Довічне відсторонення від посад не тільки Дмитра Табачника, а й зокрема його заступника Євгена Сулими, забезпечення ефективного розслідування актів насильства в Україні, починаючи із 30 листопада, ухвалення закону про освіту Згоровського та перевірка діяльності теперішніх чиновників Міносвіти на предмет корупції. Інакше студенти не залишать стіни міністерства. Про це Радіо Свобода розповіла одна із активісток студентського руху Анастасія Бойчук. За її словами, страйкарі Міносвіти оновили список вимог. вимог і звернулись до вже нової влади по їх виконання.
Ми от вчора в процесі загального обговорення зі студентами склали так звану дорожню карту розвитку і реформування освіти і науки в Україні. На даний момент у ній близько 60 пунктів. Вони є досить деталізовані, конкретні. Чітко стосуються навчального процесу у школах, у вузах, також навантаження викладачів у університетах. Тому, відповідно, ми будемо створювати групу студентів, яка буде контролювати впровадження цієї дорожньої карти.
Кандидатури на посаду міністра освіти і науки студенти висувати не будуть, але вимагають, щоб новопризначенця теперішня влада узгодила із ними, зазначила одна із уповноважених представників студентів Младена Качурець. Вони сформували критерії, яким повинен відповідати кандидат на цю посаду.
Досвід управлінської роботи, так, тобто це має бути людина-менеджер, це має бути людина, яка має досвід значний у сфері освіти і науки, досвід такий більш спрямований на реформування в європейському напрямку. Має бути людина, яка готова з меншими повноваженнями, які передбачаються в новому законопроекті про вищу освіту, зробити набагато більше для власне цієї освіти і для науки. Так, ну, часто вдаватися до непопулярних кроків серед ректоратів, але тим не менше бути готовим тримати удар. Так, потрібно так само бути готовим до боротьби з корупцією.
Вимоги студентів уже були озвучені на засіданні Погоджувальної ради. До їхньої думки обіцяють прислухатись, говорить голова профільного комітету, депутат від «Батьківщини» Лілія Гриневич.
Студенти – це була рушійна сила цих подій, які відбулися в країні, і обов'язково з ними, на мою думку, необхідно погоджувати кандидатуру на міністра освіти і науки.
У мережах стала поширюватися інформація про ймовірне затвердження на посаду міністра освіти Свободівки Ірини Фаріон. Лілія Гриневич, однак, у коментарі Радіо Свобода зауважила, що кандидатури на посаду міністра не обговорювали. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви також можете обговорювати цю тему у соціальних мережах разом з нами. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників. У Москві в Замоскворецькому суді сьогодні оголосили вироки 8 учасникам так званої болотної справи. Лише одна з них, Олександра Духаніна, отримала умовне покарання. Семеро інших учасників засуджені до реальних термінів. У цій хвилині на Манежній площі в центрі Москви люди, не згодні з таким рішенням суду, зібралися на їхнє народне віче. За подіями стежить московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Так само, як і в день початку оголошення вироку, минулої п'ятниці сьогодні біля Замоскворецького суду зібралося досить багато людей, щоб підтримати в'язнів Болотної. Їх знову затримували із помітною періодичністю. Прийшли до будівлі суду і лідери опозиції. Олексій Навальний, перш ніж потрапити разом з іншими затриманими в автозак, відповів на запитання журналістів. Було питання і про Майдан, порівняння з яким для багатьох в останні дні є очевидним.
Справа не в Майдані. Майдан був в іншій країні. Інші громадяни іншої країни боролися за свою свободу. Питання до нас, чи готові ми боротися за свою свободу? Ось і все.
А в залі засідання суддя Наталія Нікішина зачитала обвинувальний вирок. Олександру Духаніну засудили на 3 роки і 3 місяці умовно з випробувальним терміном 3 роки. Інші учасники засуджені від 2 років 6 місяців колонії до 4 років колонії. Такий вирок винесли Сергію Кривову. Адвокат Кривого В'ячеслав Макаров сказав журналістам, що так само, як і його підзахисний, не погоджується з вироком.
Вирок Кривого не обґрунтовано жорстокий, безумовно, ми його будемо оскаржувати, тому що фактично людина невинна, а він засуджений до реального терміну позбавлення волі. І навіть якби у нього був умовний термін, то я думаю, Сергій би мене підтримав і ми б його оскаржили. Оскільки він взагалі невинуватий, він незаслужено отримав це покарання, при тому, що він був побитий з перебитками поліції під час дозволеного санкціонованого мітингу.
Слід нагадати, що прокурори вимагали для обвинувачених від 5 до 6 років позбавлення волі. У порівнянні з цим вирок виглядає більш м'яким. Громадський захисник Олександри Духаніної Дмитро Борко вважає, що в цьому є заслуга громадськості. Хоча винесений суддєю Нікішиною вердикт тих, хто підтримував в'язнів Болотної, не задовольнив.
Я думаю, що це все-таки якийсь результат громадських зусиль. Результат недостатній, хоча ми зробили дуже багато. Люди, які підтримували болотників, зробили дуже багато. Ну, приблизно половину може бути навіть 2/3 справи.
Терміни відбування покарання обвинуваченим обчислюються з моменту їх арешту. За підрахунками журналістів, через 3 місяці всі, крім Сергія Кривова, зможуть подати прохання про умовне дострокове звільнення. Але для цього, за словами адвокатів, потрібно дочекатися рішення апеляційної інстанції МОЗ міськсуду. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
І ось щойно вже під час передачі надійшла інформація від нашої кореспондентки з Москви, що опозиційний політик Олексій Навальний був знову затриманий робітниками. Поліцейськими на Манежній площі, де зараз проходить акція протесту на підтримку в'язнів Болотної, яким сьогодні оголосили вирок. Ми, шановні слухачі, будемо про це говорити більше увечері, і на той час, коли буде передача «Свобода сьогодні», у нас буде більше інформації про перебіг протестів у російській столиці. Ще не змиті сліди усі крові, і Україна оплакує загиблих в результаті спроб влади силою придушити протести. Разом з пошуками виходу з політичної кризи українці вимушені шукати виходу і з економічної кризи. Віктор Янукович та його уряд сподівалися на фінансову підтримку Москви, але навіть обіцяні 15 мільярдів доларів з Росії не вирішують головних проблем української економіки. Вона неефективна і не приносить достатньо коштів у державну скарбницю, яку спустошує корупція. Лунають заяви, що Україні потрібна масована допомога на зразок плану Маршала, яким Сполучені Штати допомагали Європі після закінчення Другої світової війни. І ось лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає якраз про план, який увійшов в історію під іменем повоєнного держсекретаря США Джорджа Маршала.
Офіційно американська допомога називалася «Європейська програма відновлення».
Європа досі постає з руїн і наслідків переміщення людей після найдеструктивнішої в історії війни. Власними ресурсами і в осяжний час Європа не зможе досягти економічної стабільності.
Пояснював, виступаючи у Конгресі США 1947 року, тодішній держсекретар, а перед тим військовий командувач Джордж Маршал.
Рішення, звичайно, було б набагато легшим, якби усі держави Європи співпрацювали, але цього немає. Замість співпраці Радянський Союз та комуністичні партії проголосили рішучі заперечення проти планів економічної відбудови Європи. Економічні труднощі хочуть використовувати для просування політичних завдань.
Грандіозна програма таки досягла успіху. Вона охопила 16 країн, включно з Західною Німеччиною, які отримали допомоги на 13 мільярдів доларів. У перерахунку на сучасні реалії ця сума становила б майже 100 мільярдів доларів. Вирішальним чинником у відродженні Європи були не стільки американські гроші, скільки наполегливі реформи у конкретних європейських державах. Це був спільний проект. Європейці були його лідерами також, наголошує Грег Берман, американський дослідник історії плану Маршала. Чи міг би Україні допомогти план зовнішньої допомоги на зразок плану Маршала? Колишній польський урядовець, причетний до реформування економіки Польщі у 90-х, Лешек Бальцерович, нещодавно сказав в інтерв'ю газеті «Речпосполіта», що просто гроші Україну не врятують. За словами економіста, треба довести до створення в Україні іншої політичної системи, яка би надала шанс для проведення реформ.
Це був репортаж нашого кореспондента із Лондона Богдана Цюпина. Більше на цю тему слухайте увечері у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
ось такими були перші підсумки дня, що минає. Їх разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що слухали нас онлайн. Увечері ми зустрінемося знову і вже говоритимемо про те, яким був цей день. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося о 21-й годині за київським часом.